Fiecare cuvânt al Scripturii are scopul să ajungă la orice om, în orice timp, până în cel mai îndepărtat colț al lumii. Destinații. O emisiune care te asigură că tu ești destinatarul mesajului divin.
Ați revenit, dragi prieteni, la emisiunea Destinații. Sunt Ioan Paicu și l-am invitat în emisiune pe domnul pastor Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați venit!
Bine v-am găsit!
Dragi prieteni, am primit multe întrebări la redacție privitoare la cunoașterea lui Dumnezeu. Până la urmă, oricât de pătrunzătoare ar fi mintea omului, n-are cum să treacă dincolo. E limitată, nu poate transcende adevărul absolut. De aceea s-au și făcut atâtea speculații în afara cadrului biblic, nemai ținând cont acum de tot felul de sceptici și de persoane care refuză ideea de existență a divinității. Așa că ne propunem de astăzi să realizăm o serie de emisiuni în care să abordăm tema cunoașterii lui Dumnezeu. Și ne vom referi cu această ocazie și la curente de gândire care au fost preocupate de această temă. Domnule pastor, vom începe cu prezentarea revelației divine, revelației universale, în realitate. Ce ar putea cunoaște omul în afara revelației? Cu alte cuvinte, ce ne puteți spune, în primul rând, despre natura revelației?
Este bine de la început să ne asumăm limitarea umană în privința aceasta. Dacă vorbim de cunoașterea lui Dumnezeu, Dumnezeu este infinit, omul este limitat și se pune întrebarea în modul cel mai serios în ce măsură omul îl poate cunoaște pe Dumnezeu pornind de la sine. Adică un drum dinspre om, dinspre imanent, spre transcendent. Și aici părerile sunt destul de diverse. Însă se cunosc cumva două linii mari, două direcții mari în privința revelației. Una e generală, o revelație la care au acces toți oamenii și în toate timpurile. Și o altă revelație, una specială, care cumva a fost specifică doar anumitor persoane cărora Dumnezeu le-a descoperit ceva special. Și prin maniere speciale, nu așa cum vorbim de revelație generală. Și aici sunt discuții în ce măsură informațiile din revelația generală pe care le aveau oamenii în antichitate și acum sunt comparabile, s-a schimbat ceva. Lucrurile sunt foarte delicate și niciodată nu cred că se va epuiza subiectul acesta revelației, pentru că vorbim de căutarea unor informații despre Dumnezeu și concluziile sau, eu știu, cantitatea de informații la care se ajunge, acestea vor determina cumva și viitorul religios, viitorul spiritual și chiar în prința închinării noastre.
Teologii vorbesc despre locusuri ale manifestării revelației generale, în special. Unde se manifestă revelația generală?
Ar fi un prim domeniu natura. Natura este unul din locusurile prin care îl putem, sau unde, în care Dumnezeu se descoperă. Și aici e o perspectivă foarte, foarte interesantă, pentru că, deși acest locus este legitimat de Sfânta Scriptură, dacă ne uităm în Epistola lui Pavel către Romani, chiar în capitolul 1, el ne spune în versetul 20 și capitolul 1, versetul 20. Pavel spune: în adevăr, însușirile nevăzute ale lui, puterea lui veșnică și dumnezeirea lui se văd lămurit. Deci, practic, sunt trei elemente: însușiri nevăzute, care nu sunt știute de oameni în general, puterea lui și dumnezeirea lui se văd lămurit de la facerea lumii când te uiți cu băgare de seamă la ele, în lucrurile făcute de el. Așa că nu se pot dezvinovăți, spune Pavel. Deci, practic, Pavel ne vorbește despre aceste lucruri făcute de Dumnezeu, de natură, natură prin care noi o vedem anumite sau deducem anumite însușiri, deși le spune însușiri nevăzute, dar prin natură, indirect, realizez că ceva este. Acum e o problemă în privința naturii. Pavel are aici o expresie foarte interesantă când te uiți cu băgare de seamă în lucrurile făcute de el. Acum întrebarea este, această natură pe care o observăm cu toți a constituit un locus a revelației înainte de căderea în păcat sau el poate fi și după căderea în păcat un mijloc de revelație eficient? Este foarte delicată situația pentru că dacă ne uităm la starea lumii de după căderea în păcat, descoperim că nu toate lucrurile au fost făcute de Dumnezeu. Cel puțin așa înțeleg ce spune Pavel. Ori, dacă sunt aspecte pe care Dumnezeu nu le-a făcut și sunt doar niște urmări ale păcatului, urmări care se observă și în lumea biologică și în lumea fizică, peste tot. Deci păcatul a cumva pătruns în toate aspectele lumii create. Este bine, este normal, mă ajută să pornesc de la această realitate a lumii naturale și să descoper ceva despre Dumnezeu, adică sunt aspecte care mi-arată poate contrariul. Când vorbim de legile termodinamice, anumite legi, legea entropiei, de exemplu, exista înainte de căderea în păcat? E foarte complicat să spui că exista. Găsim aparente evenimente care țin de hazard mai degrabă. Ele sunt specifice unei lumi create de Dumnezeu. Dacă pornesc de la această realitate, este puțin probabil să ajung la faptul că Dumnezeu există. Și nu la întâmplare, destul de mulți oameni, chiar de știință, ne luând în calcul problema căderii în păcat și a unei diferențe semnificative între lumea creată de Dumnezeu și lumea de după păcat, ajung la concluzii contrare concluziei lui Apostolului Pavel. Acum, cealaltă perspectivă înseamnă că după căderea în păcat nu mai este nimic în lume care să confirme că Dumnezeu există? Ba da, pentru că în același timp sunt și oameni de știință care spun, da, există Dumnezeu, când te uiți în structura corpului uman, când te uiți în lumea naturală, animală, eu știu, la vegetație, n-ai cum să nu descoperi că acestea nu sunt un produs al evoluției.
Păi au fost oameni de știință care s-au convertit în urma propriilor lor descoperiri.
Exact, exact.
Și au fost descoperiri științifice.
Acest lucru trebuie să ne determine să acceptăm că în lumea păcatului sunt încă dovezi în lumea naturală despre Dumnezeu, dar sunt și aspecte pe care nu Dumnezeu le-a creat, care ar putea arăta contrariul dacă nu ținem cont că sunt urmări ale păcatului. Și asta este o provocare. Asta e un locus în lumea naturală. Dar observați că mai este și un altul, este cumva istoria. Istoria ca un cadru în care Dumnezeu sau prin care Dumnezeu se descoperă.
Acum, vom vedea că, de fapt, lucrurile sunt mai complexe.
Dar și aici este complicat. Care istorie? De exemplu, unii teologi fac distinția între istoria mântuirii, Halsgeschichte, și simpla istorie. Toată istoria, în integralitatea ei, înseamnă revelație sau un locus al revelației. De exemplu, dau așa un exemplu banal. În toamnă vor fi alegeri în România. Sau, mă rog, alegerii locale. Este eveniment istoric. Este un mijloc de revelație. Mă duc la piață să-mi iau mere. Este eveniment care face parte din istorie.
Din istoria personală.
Da, istoria personală. Adică ce anume din istorie putem privi ca mijloc sau locus al revelației? Mai degrabă, istoria este un cadru în care Dumnezeu se descoperă și sunt anumite evenimente. De exemplu, Sfânta Scriptură ne prezintă evenimente istorice care au avut loc de la creația omului până la sfârșitul lumii și trecute și viitoare. Sunt anumite evenimente unde Dumnezeu însuși a fost implicat, sunt alte evenimente unde n-a fost implicat El însuși. Acele evenimente, să spunem, seculare, pot fi numite un locus al revelației. Este foarte complicat. Pe de altă parte, avem de a face cu o perspectivă divină asupra istoriei. Dacă ne studiați evenimentele istorice prin prisma lui Dumnezeu, așa cum găsim în Scriptură, am ajunge la niște concluzii. Dar e și o perspectivă, să spunem, seculară, mundană asupra istoriei. Același eveniment privind două perspective. E foarte complicat. Există, adică nu putem nega că istoria este un loc al senzației. Este. Dar și aici trebuie să fim foarte precauți. Pentru că sunt diferiți istorici. De exemplu, Hegel avea altă concepție despre istorie. În conceptul lui Hegel, un Dumnezeu personal care se desopera nu exista când vorbea de istorie.
El vorbea despre un spirit universal.
Da. Avea o gândire ciclică, Hegel. Adică,
e teoria spiralei.
Da. Și aici, istoricii sunt împărțiți. Este complicat. Un al treilea locus în privința revelației ar fi însăși ființa umană. Apostolul Pavel ne spune chiar aici în versetul 19, deci cu un verset mai înainte de ce am citit mai devreme, fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu le este descoperit în ei. Și aici în ei poate fi sub două aspecte privit. În ei, deci în mine ca ființă umană, ca entitate, sau în ei ca societate umană. Cum spunea Domnul Hristos mai departe, cu altă ocazie, împărăția lui Dumnezeu este în voi. Acolo en humin înseamnă în voi sau printre voi, adică eu sunt printre voi ca împărăția lui Dumnezeu. Este și aici complicat, dar dacă Pavel se referă la ființa umană, înseamnă că ființa umană poartă în ea însăși o dovadă că Dumnezeu există. Și aici avem două aspecte pe care le putem evidenția. Un aspect ar fi conștiința. Apostolul Pavel vorbea în capitolul 2, chiar de aici în Roman, de cei care, deși nu-L cunosc pe Dumnezeu așa cum îl cunoșteau iudeii sau creștinii, fac din fire. Acolo este un termen physis, adică din natura lor. Fac lucrurile legii, adică au un simț moral, au concepte despre divinitate și se raportează la viață și la Dumnezeu așa cum ei înțeleg. Deci ar fi o conștiință la un moment dat și putem vorbi că din perspectiva aceasta conștiința pentru o lume fără Sfânta Scriptură, fără ceva special, conștiința ar fi normativă cumva. Și un alt aspect la ființa umană este însăși organismul uman. El arată și sunt totuși încă din antichitate se cunoșteau foarte multe lucruri despre organismul uman. Egiptenii făceau operații serioase, adică e clar că un organism ca al omului nu putea fi un produs al evoluției. Nu avea cum să ajungă până la noi așa. Puțini oameni totuși în antichitate au fost oarecum evoluționiști. Dacă nu mă înșel, Heraclit, Pitagor au fost, mă rog, sunt dubii în privința lor că ar fi acceptat un soi de evoluționism, dar
mai mult li se atribuie.
Mai mult, da, mai mult teist. Deci nu negau ideea unei divinități. Pentru că, în general, lumea, cosmosul, el se pare că e atât de ordonat încât trebuie să fie un designer. Deci aceste trei lucruri, când vorbim de locusuri, iar învățarea omului, când vorbim de natura morală, Immanuel Kant a observat această mă rog, situație, aceste coduri morale, această căutare morală în toate societățile, care, dacă vorbim acum în aceeași perioadă de timp, sincronic sau diacronic, când vorbim de-a lungul timpului, și pentru el era unic, singura dovadă, argumentul moral, singura dovadă că Dumnezeu există. El spunea Kant că noi nu avem în mintea noastră categoriile necesare să percepem pe Dumnezeu, ontologic vorbind. Dar faptul că avem un simț moral, deși conform sistemul evoluționist, nu știu când apar moralitatea, adică moralitatea conform lui Kant nu este un produs al unei convenții omenești, ci este un dat al omului, o căutare intrinsecă a omului.
Și astăzi este o problemă moralitatea, pentru că ceea ce este moral într-o societate, într-o altă societate poate să treacă drept imoral.
Da, aici au încercat, n-a fost cearta universalilor. Sunt legi imuabile, nominaliști așa credeau. Realiștii credeau că, domnule, nu sunt doar deducții ale experienței umane și convenții omenești. Și aici e lupta aceasta care a continuat până în ziua de astăzi și va continua. De aceea, sistemul ăsta postmodernist cu un relativism accentuat este mai degrabă un produs al realismului, care merge, pornește de la imanent, de la om, și creează principii pornind de la om. Nu sunt principii pe care Dumnezeu l-a oferit. Cam astea sunt cele trei locusuri ale cumva revelații generale la care au acces toți oamenii. Când vorbim de natură, vorbim de istorie, vorbim de ființa umană.
Domnule pastor, natura, extinderea și eficacitatea revelației generale constituie o problemă pentru teologia sistematică, pentru că s-au născut multe discuții în contradictoriu. Ce ne puteți spune despre lucrul acesta?
Acum, problema este că, deși vorbim de natură ca fiind un locus al revelației, s-a încercat, eu zic, în mod oarecum nelegitim, să se creeze o teologie naturală. Natura sau naturalismul merge pe ideea că îl putem cunoaște pe Dumnezeu doar din natură, în afara revelației speciale. Și cumva revin la o afirmație pe care am spus-o mai devreme, dacă am vorbit de o lume până când era în păcat, atunci natura cred că ar fi fost suficientă pentru a cunoaște pe Dumnezeu, deși și aici este o problemă. Gândiți-vă că atunci când Adam și Eva au fost creați, observăm în Cartea Genezei, până când era în păcat, că totuși au avut informație specială de la Dumnezeu. Când i-a spus să nu mă din cutare, adică nu a avut el doar din natură, știa, gata, nu am nevoie de Dumnezeu. Nu! Totuși, chiar și acolo, în condițiile de sfințenie, a avut nevoie de o revelație specială.
Se întâlnea cu Dumnezeu în răcoarea zilei și învăța.
Exact. Dacă în condițiile acelea de om necăzut în păcat și a avut nevoie de așa ceva, cu atât mai mult când vorbim de o natură căzută în păcat, cred că vorbim de o insuficiență serioasă a naturii care să ne descopere pe Dumnezeu așa cum trebuie. Avem doar informații, deducem, cunoaștem în parte, dar nu, ca să nu mai vorbim de diferența dintre a cunoaște informații despre Dumnezeu și a-L cunoaște pe Dumnezeu ca persoană, când vorbim de relație. O natura nu te ajută să intri în relație cu Dumnezeu. De aceea au fost și sunt pericole la acest lucru. Toma d'Aquino a fost un exponent serios al acestei teorii, că îl putem cunoaște pe Dumnezeu. El susținea cumva că există, cumva adevărul se manifestă fie prin natură, fie prin Harul lui Dumnezeu, care înseamnă cumva revelația specială. Dar gândiți-vă, a ne rezuma doar la natură, din perspectiva teologiei naturale, înseamnă riscul căderii în panteism, panenteism, deism, agnosticism. Adică avem aceste elemente care ne arată că natura este insuficientă. Că dacă era suficientă, întrebarea mea de ce oamenii ajung la concluzii diferite. Adică dacă, chiar și când vorbim de Scriptură ca fiind revelația specială, oamenii au concluzii diferite, cu atât mai mult când vorbim de revelația naturală. De aceea, Toma d'Aquino a insistat, el este cumva și un precursor, un înaintemergător al raționalismului la un moment dat, pentru că mai târziu raționaliștii mari, Descartes, Leibniz și cu Spinoza, au mers pe această teorie că prin rațiune și studiind natura ne putem să-L găsim pe Dumnezeu fără revelație specială, dovadă că Spinoza, deși era un evreu de origine, a devenit panteist. El a acceptat panteismul pentru că, vă dați seama, era foarte complicat să vezi un Dumnezeu personal doar din natură sau din rațiune. Când nu ai relație cu Dumnezeu, n-ai cum să-L vezi ca personal. Dar și e o problemă. Acum, Toma d'Aquino a văzut util această nevoie de teologie naturală și atunci când creștinismul a intrat în relații foarte de comunicare cu iudaismul, cu islamul, cel puțin în acea perioadă, în secolul XIII-lea, islamul invada serios, adică erau...
Da, și... Era în plină perioada crucialelor.
Da. Și au dat seama că doar Scriptura este insuficientă pentru un dialog, să spunem, ecumenic sau interreligios, pentru că Scriptura era o sursă de autoritate și nici nu era exclusivă în catolicism. Mă rog, în biserica creștină, că nu vorbim doar de catolicism atunci. Vorbim de creștinism, în general. Pe când pentru iudaism era doar Vechiul Testament, pentru musulman era Coranul și pentru a avea un dialog în privința cunoașterii divine, nu poți veni cu Scriptura pentru că nu este recunoscută de ceilalți. Și această teorie tomistă și astăzi e valabilă, pentru că dialogul acesta interconfesional și interreligios nu poate avea loc doar pe tărâmul Scripturii. Pentru că sunt destul de mulți oameni care nu acceptă Scriptura ca fiind singura normă după care putem dialoga. Nici măcar în creștinism nu mai vedem acest lucru clar. Și până și creștinii încep să pună la îndoială Scriptura, cu atât mai mult alte religii. Și aici eu, mă rog, aș fi scris Suma Teologie, care este o operă de artă, am putea spune, dar aici, mă rog, el cumva creează un spirit de independență față de Scriptură. Și nu acest lucru este problematic.
Vorbim despre teologia naturală și acestei s-au adus foarte multe critici. S-au adus multe critici enunțurilor pe care le-a făcut. Atât filozofii, cât și teologii s-au legat de această teologie naturală pe care au socotit-o până la urmă imperfectă, că una este revelația naturală și altceva este teologia naturală. Și v-aș ruga să ne vorbiți puțin despre aceste obiecțiuni pe care le-au făcut atât filozofii cât și teologii. Mai întâi, da, din punctul de vedere al filozofilor.
Am putea spune că aici agnosticismul a avut un punct, sau mai degrabă ar fi un efect al acestor critici, o consecință. David Hume a fost unul dintre cei mai aplici critici ai teologiei naturale. Pentru el, lumea existentă nu trebuie să... Dacă ar avea o cauză, nu spune că ar fi o cauză infinită. Trebuie să fie Dumnezeu neapărat. David Hume nu a respins ideea de Dumnezeu. Dar el a spus, nu putem cunoaște nimic despre Dumnezeu. Adică el a spus, domnule, clar că trebuie să fie cineva care a creat, dar nu putem cunoaște nimic. Nu avem nicio sursă. Există această, cum vom vedea și în zona teologică, această teorie este cumva reminiscență din platonism, pentru că în concepția platonică există lumea sensibilă și suprasensibilă, lumea ideilor, și există o barieră de netrecut între cele două lumi. Nu există comunicare între cele două lumi. Singura șansă pentru a afla ceva din lumea suprasensibilă este anamnesis, anamneza. Adică Platon afirma că sufletul, fiind nemuritor, venind din lumea ideilor, el își reamintește elemente de acolo. Dar să fie o revelație directă sau o comunicare directă, așa ceva este imposibil.
Și atunci intervenea maieutica să descopere lucrurile anamnezei.
Exact. De fapt, Platon preia de la Socrate această teorie. Acea metodă maieutică era, de fapt, o anamneză. Și, cumva, Hume a preluat această idee. Spun, dom'le, nu avem cum. Dacă nu există comunicare, noi nu avem cum să descoperim ceva despre Dumnezeu. Prin urmare, Scriptura... aia este o carte frumoasă, dar nu este revelație de la Dumnezeu. N-are cum, că nu-i comunicare. La Hume, practic, și întruparea Domnului Hristos este a existat Hristos, istoric vorbind, dar nu e Dumnezeu, că Dumnezeu nu comunică cu lumea în acest fel. Și, prin urmare, el a contestat această teologie naturală și de aceea agnosticismul a fost soluția pe care el a găsit-o. Deci și aici este complicat. Un agnostic, am spus, nu îl negă pe Dumnezeu, dar spune că nu se poate cunoaște nimic despre Dumnezeu. Dar când este o afirmație inconsecventă, cum poți spui că nu cunoști nimic despre Dumnezeu, înseamnă că trebuie să presupui că există ceva pe care nu-l cunoști, dar de unde știi că există acel ceva pe care nu-l cunoști? Adică este un cer vicios în această teorie agnostică, deși din ce în ce mai mulți oameni astăzi acceptă, este cumva o revigorare a agnosticismului. În zona teologică, și am putea, Hume privea și dimensiunea teleologică destul de problematică. Dom'le, nu vedea un scop neapărat în multe lucruri. Și aici revin la problema lumii căzute în păcat. Sunt evenimente care nu se arată că este un scop. În istorie, gândirea ciclică sau în spirală, parcă nu-ți arată că este un scop. Cumva evreii gândeau mai mult liniar, chiar și spirală. Că Solomon a acceptat sau ce a fost va mai fi o gândire cumva spiralată, dar nu ciclică. Nu ciclică. Această problemă este foarte complicată, pentru că abandonarea gândirii liniare asupra istoriei îți dă o parte teleologia. Adică nu mai vezi un scop în creație.
În general, în antichitate... filozofii nu vedeau această ciclicitate. Puteau să o vadă spiralat, dar în general mergeau pe concepția liniară a istoriei. Da. De altfel, romanii chiar aveau o vorbă. Nu te poți scălda de două ori în apa acelui așa.
Da, de la Heraclit pornind această afirmație, Heraclit, Pantarei, totul curge, spunea el. Și e o problemă. În zona teologică avem cumva neo-ortodoxia. Sunt principalii cumva reprezentanți, Karl Barth, Emil Brunner, Martin Buber.
Revenim la filozofi, pentru că acum vă propun să luăm o scurtă pauză muzicală și apoi revenim să vedem și care este punctul de vedere al teologiei.
Da.
Thank you.
revenit, dragi prieteni, în platoul emisiunii pentru cea de-a doua parte a emisiunii. Ne referim astăzi la Revelația Universală. Domnule pastor, adineaori ne-ați vorbit despre obiecțiunile pe care le-au făcut filozofii teologiei naturale. Acum vorbiți-ne despre teologi și avem ca exemplu pe Brunner și pe Barth, care au avut obiecțiuni, deși ei nu s-au pus de acord.
Da, au fost cumva, s-a pornit în cazul lui Barth despre decepția lui în privința teologiei liberale, care cumva am convințat atinerea lui Wilhelm I al Germaniei, Kaiserul Wilhelm, primul război mondial, și și-a dat seama că viziunea teologică liberală din acea vreme ducea inexorabil la teoria aceasta a eugeniei, sau, mă rog, ce încerca Wilhelm. Însă, la Barth, de fapt, în general, la neo-ortodoxie, a fost o deplasare destul de serioasă de la zona aceasta a cunoașterii lui Dumnezeu și din zona de revelație obiectivă, scriptură, natură, la ideea întâlnirii, relației. Barth cumva, bine, intenția lor nu a fost una neapărat rea. Adică când vorbim de acești teologi și chiar la Hume, nu vorbim de intenții rele, nu vorbim să nu-i demonizăm. Adică eu sunt convins că toți acești oameni care au încercat să spună ceva, i-au avut intenții bune, au căutat adevărul. Numai că, mă rog, premizele de la care au pornit i-au dus la niște concluzii greșite față de ce spunea biserica în general. Și acum la acești oameni descoperim că această teorie a lor a întâlnirii, adică eu tu, asta era cel puțin Martin Emil Brunner spunea treaba asta, eu tu, a dus la o, cumva la o deplasare a Scripturii, de exemplu, de la o carte care este revelație până la ideea că Biblia conține revelație, Biblia devine cuvântul lui Dumnezeu, nu este. Și el spune așa, dom'le, ce avem în Scriptură? Aceste istorie ale lui Avraam, ale lui Moise, toți oamenii lui Dumnezeu de-a lungul timpului, sunt doar relatări ale unor întâlniri personale cu Dumnezeu. Și pentru noi, pentru cititorii moderni, sau, mă rog, cititorii ulteriori, Scriptura poate deveni cuvântul lui Dumnezeu dacă noi, citind acea istorie, avem parte de o astfel de întâlnire cu Dumnezeu. Barth spunea că dacă găsim o înregistrată aceste întâlniri ale lor cu Dumnezeu în Scriptură, înseamnă că Dumnezeu promite prin această înregistrare a lor cumva să repete întâlnirea. Ori e o problemă foarte serioasă. Prin urmare, și Barth, adică neotosia este tot tributarea acelei gândiri platonice că nu există comunicare între divin și uman, între lumea suprasensibilă și lumea sensibilă. Prin urmare, Karl Barth spunea, acesta nu are cum să fie cuvântul lui Dumnezeu descoperit, pentru că nu vorbim de revelație propozițională, adică o revelație vorbită, rostită. Cu toate că avem în Scriptură destul de multe pasaje unde găsim așa vorbește Domnul. El spunea că de fapt aici vorbim mai mult de o relatare a ceea ce omul a experimentat. Acum eu aș fi fost curios să văd cum interpretează Barth, dacă nu există comunicare între cer și pământ, cum interpretează Barth evenimentul întrupării. El afirmă că de fapt întruparea este doar un act metaforic a existat, e un act metaforic, că de fapt decizia a fost luată din veșnicii. Însă trebuie să recunoaștem că, deși planul de mântuire a fost făcut din veșnicii, Dumnezeu de la început ne-a iubit, dar actul jertfei și actul ispășitor este unul istoric și practic toți oamenii sunt iertați retroactiv. Nu vorbim de o iertare din veșnicii și acela numai e o reprezentare, de fapt, a unei decizii și un eveniment la nivel cosmic. Prin această teorie, neo-ortodoxia cumva diminuează chiar impactul întrupării și jertfei lui Hristos. E o problemă. Și dacă Biblia nu este cuvântul lui Dumnezeu, ci doar conține sau devine, înseamnă că factorul uman este decidentul aici. Adică dacă eu nu am această întâlnire cu Dumnezeu, Biblia nu este Scriptură. Ori, trebuie să fim onești, dacă vorbim de Scriptură, ea este independentă de atitudinea mea. Dacă eu cred sau nu cred, dacă am sau nu o întâlnesc cu Dumnezeu, asta e o altă problemă. Nu spun că Scriptura în sine m-a ajutat dacă nu, eu nu am relație cu Dumnezeu. Și fariseii studiau Scriptura.
Domnul Hristos le spunea, voi cercetați Scripturile pentru că socotiți că în ele aveți viața veșnică, dar tocmai ele mărturisesc despre mine. Dacă nu văd pe Hristos în Scriptură, atunci am ratat totul. Dar Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu. Ea nu conține, ea nu devine. Pentru că e o mare problemă și sunt foarte multe studii care arată că, și Biblia ne spune foarte clar că vorbim de o revelație propozițională. Însuși, evenimentul Hristos, deci când Hristos a fost pe pământ, El a rostit cuvinte. Acele cuvinte au fost înregistrate de evangheliști.
În dezvoltarea subiectului nostru o să ajungem și la aspectul acesta.
Da. Deci, practic, ceea ce aceștia încearcă să facă, cred că adăună mai mult creștinismului. Este laudabil efortul lor de a pune accent pe ideea relației. Să nu fie un dogmatism rece. Însă au mers mult prea departe și practic au trecut pe lângă tot ceea ce era important pentru noi. Pentru că practic viața bisericii depinde de Sfânta Scriptură.
Spuneți-ne, vă rog, cum explică Barth fragmentele scripturistice care descriu opera creatoare a lui Dumnezeu? Și m-aș refi aici la Psalmul 19 și la primele două capitole din epistola lui Pavel către Romani.
Da, el mai degrabă merge pe ideea de o imagine metaforică. Și o problemă și aici, că dacă studiem Psalmul 19, acolo avem de-a face cu exprimare poetică. Că, de exemplu, hai să desenăm Psalmul 19, găsim așa scris: cerurile spun slava lui Dumnezeu și întinderea lor vestește lucrarea mâinilor lui El. El spune, cum să spună slava lui Dumnezeu? Adică cerurile nu vorbesc. Există ceva ce vorbește și acest, cumva el acest literalism pe care l-a încercat Barth, cumva l-a dus la a ignora tot ce spune. Psalm, practic, este o gândire sau o imagine metaforică. N-are cum să istorisească, n-are cum să vorbească aceste lucruri. Ci mai degrabă, existența lor în sine este o dovadă a faptului că Dumnezeu există. Și faptul că există comunicarea aceasta, și observăm că mai departe, de exemplu, autorul, începând cu versetul 7, ajunge la revelație specială. Adică aici nu știu de ce Barth s-a opintit în aceste versete, pentru că găsim aici 6 elemente care țin de revelație specială. Vorbim de legea Domnului, de mărturia Domnului, de orânduirile Domnului, de poruncile Domnului și de frica de Domnul și de judecățile Domnului. Adică sunt 6 elemente care totuși nu țin de natură, țin de ceva comunicat. Și l-aș fi întrebat pe Barth, legea Domnului, cum o deduci? Dacă n-ai revelație propozițională, cum o deduci? Practic, pentru Barth, viața religioasă este una foarte subiectivă, sau spirituală este foarte subiectivă, sau ține de o convenție a bisericii, dar nici de cum de o convingere pe baze sigure. Și o problemă foarte serioasă aici.
Atunci haideți să abordăm Psalmul 19 de pe poziția traducerii. Mi-am notat ce spune versetul 3. Și aceasta fără vorbe, fără cuvinte, a căror sunet să fie auzit. I s-au dat interpretări diferite prin traducere.
Aici,
vă rog să explicați.
Aici sunt câteva, o interpretare este fără vorbire sonoră, dar sunetul lor a răsunat pe tot pământul, o traducere. Și aici sunt, mă rog, cuvintele din ebraică înseamnă vorbire sonoră, nu înseamnă neapărat sunetul lor. O altă traducere, de exemplu, Martin Luther și Calvin traduc, nu există limbă și nici cuvinte în care acest mesaj să nu fie auzit. Ei spun că este o accentuare a universalității mesajului. Mai sunt în Septuaginta, de exemplu, Cambegius Vitringa și Ferdinand Hitzig traduc, nu există limbă și nici cuvinte a căror glas să fie neauzit. Acolo e o dublă negație și să, mă rog, este cumva cea mai deduită interpretare. Și aici este, mă rog, apoi ea nu are nevoie de cuvinte suplimentare și tot accentuează versetele anterioare. Sugestia lui Barth este de a interpreta cumva este artificială. Și repet, el nu gândește contextual aici sau evită să gândească contextual. Pentru că David nu se rezumă doar la ce natură. El când spune cerul spun slava lui Dumnezeu, acum și ne gândim în general la antichitate, ideea de cosmos, de acolo e cosmeo, a înfrumuseța. Adică dovedea că e cineva care a creat. Și practic când spun slava, așezarea lor arată, adică spun, e o comunicare neapărat, și nici măcar o deducere, o deducție, este o constatare.
E o constatare că Dumnezeu există. În sensul acesta spun cerurile, că ele nu vorbesc. Deși unii au încercat să speculeze că sunt niște sunete, niște corzi, niște... Mă rog, poate alte cercetări ulterioare în astronomie, ar putea descoperi ceva interesant. Însă, observăm că David nu se oprește aici. Și sunt câțiva care amintesc că există partea specială mai jos din cercul versetul 7, care în gândirea lui David este foarte necesară pentru a-L cunoaște pe Dumnezeu ca Dumnezeu personal. Din revelația naturală sau generală, nu putem cunoaște neapărat pe Dumnezeu ca persoană, ci putem cunoaște doar faptul că Dumnezeu există. Dar la nivel de relație, nu putem evita acest lucru.
Vorbind despre revelația generală, să ne uităm acum la primele două capitole din Epistola către Romani. Toți oamenii care citesc Biblia și ajung la Epistola către Romani sunt impresionați de ceea ce spune Pavel acolo în primele două capitole. Vă rog să ne explicați despre lucrul acesta, despre ce este vorba de fapt.
Da, cumva în Romanii, Pavel încearcă să-i convingă și pe iudei de faptul că cum sunt neamurile căzute în păcat de partea de Dumnezeu, și iudeii au nevoie de o întoarcere la Dumnezeu. A existat o problemă în biserica din Roma și Pavel vrea să convingă prin aceste prime capitole de acest lucru. Și apoi e foarte interesant că în prima parte a capitolului, sau ultima parte a capitolului 1, Pavel vorbește despre cum a căzut lumea, cum s-au îndepărtat oamenii de Dumnezeu. Iar în capitolul 2 vorbește despre iudei, cum s-au îndepărtat ei de Dumnezeu. Și aici Pavel foarte frumos vorbește de o mânia lui Dumnezeu care se descoperă din cer împotriva oricărei necistiri a lui Dumnezeu, împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor care năbușe adevărul în nelegiuirea lor. Este interesant că vorbim de o mânia lui Dumnezeu care nu este una nejustificată. Mânia lui Dumnezeu vine în urma unei atitudini de răzvrătire față de el. Ori ca să fie un om răzvrătit trebuie să știe ceva anume ce să facă și să refuze să facă ceva anume. Clar că vorbim de o informație pe care au avut-o. Și dacă ne uităm în Vechiul Testament, putem descoperi că au fost multe popoare din Antichitate care au avut acces la informație. Dacă ne gândim la începând de la Noe, să spunem Noe după potop, păi cei trei fii ai lui care s-au răspândit au avut informații de la prima mână, au fost martori intervenției lui Dumnezeu. Și acea revelație cumva chiar specială din partea lui Dumnezeu a fost, pe urmă, foarte divers interpretată. Acum vorbim de exemplu, zona Canaanului. Acolo avem de-a face cu un Melchisedec care era prietenul lui Dumnezeu, adică nu au fost fără cunoștință. Vorbim de zona Madianului, vorbim de oameni care, Madian a fost fiul lui Avram, din Chetura, de oameni care au moștenit niște cunoștințe de la Dumnezeu, despre Dumnezeu. Și totuși descoperim peste nu foarte mulți ani, câteva sute de ani, că ei nu au avut nicio treabă, erau idolatrii, erau politeiști. Și numai că
păi Dumnezeu... și evreii, după ce au ajuns în Țara Sfântă, la a treia generație, lui uitaseră pe Dumnezeu.
Normal că Dumnezeu îi responsabilizează și ei sunt culpabili înaintea lui Dumnezeu pentru că i-au avut informație și n-au făcut, nu poate avea scuze că n-au știut. Și aici vorbim de o necinstire a lui Dumnezeu, de nelegiuiri. Aceste atitudini pot fi măsurabile doar prin prisma unui cod știut. Pavel spune, unde nu este lege, nu este nici călcare de lege. Oricum poți să spui despre cineva că e răzvrătit dacă el nu știe nimic despre Dumnezeu. E clar că au știut. Și Pavel vorbește de o realitate. Înădușe sau înghesuie sau sufocă adevărul în nelegiuirea lor. Deci, practic, Pavel demonstrează că nelegiuirea a fost cea pe care a făcut pe oameni să se depărteze de Dumnezeu. Nu a fost o lipsă de informație de la Dumnezeu. Nu a fost o lipsă a unui cadru potrivit în care ei să-L cunoască pe Dumnezeu, să-I se închine. Chiar dacă nu au avut aceeași cunoștință cum au avut-o evrei mai târziu, cu scripturi, cu... Clar. Adică lucrul este foarte, foarte important și citim mai devreme aceste versete care sunt foarte, vorbește despre om, despre natură, adică Pavel și spune clar, versetul 21, măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, măcar că au cunoscut, deci practic ei L-au cunoscut, nu L-au prozăvit ca Dumnezeu, nici nu I-au mulțumit și s-au dat la gânduri deșarte. E clar că vorbim aici de o cunoaștere a lui Dumnezeu și pentru mine totuși este ciudat, adică n-ai cum să nu cunoști când foarte mulți dintre filozofii antichității, cel puțin în zona greacă, au ajuns la concluzia, respingând politeismul, că avem de face cu un creator. La Socrate, la Platon, la Aristotel, adică...
Socrate a fost considerat imoral.
A fost condamnat, sigur, din cauza asta. Și
a perturbat tineretul cu această idee.
Da. Adică nu putem spune că n-au avut acces. Adică vorbesc, că nu vorbesc de un Dumnezeu așa cum cunoaștem noi creștini sau un Dumnezeu iudeo-creștin. Asta e altă problemă. Dar e un drum semnificativ de la politeism până la recunoaște că vorbim de un Dumnezeu creator. Ori Pavel ne spune că ei l-au cunoscut pe Dumnezeu. Așa cum l-au cunoscut, ideea că e un Dumnezeu personal a fost în mintea lor și totuși nu l-au proslăvit. Și asta e o mare provocare din partea lui Dumnezeu. Pavel, vorbim de Pavel când a mers la Atena, vorbea de un Dumnezeu necunoscut. Agnosos Theon. Acum, e interesant și acolo, că și aici putem merge pe două variante. Aveau altare pentru diferiți zei care erau reprezentați și cumva acel altar pentru un Dumnezeu necunoscut era fie ridicat pentru orice alt zeu pe care nu-l cunoști și să nu supere niciun zeu, să fie și acolo, sau în gândirea lor exista Dumnezeul deasupra tuturor zeilor, Dumnezeul care nu poate fi cunoscut.
Asta însemna un Dumnezeu deasupra lui Zeus, ceea ce nu se prea potrivea cu gândirea lor.
Da, și Pavel le spune acest, dacă nu este asta, înseamnă că Pavel cumva speculează acest element și caută să stabilească o legătură între referință și între persoana lui Dumnezeu.
Am venit să vă prezint un Dumnezeu al învierii și nu se potrivea lucrul acesta cu concepțiile lor pe care le aveau, cu orfismul lor.
E interesant că până să ajungă la ideea învierii, ei nu au putut respinge argumentația lui Pavel. Și vorbind de oameni, totuși erau la Areopag. Înseamnă că aveau faptul că nu respingeau până atunci nimic, înseamnă că ei aveau aceste frământări. Adică să nu credem că scrierile marilor filozofi din antichitate, din Grecia, nu au rămas fără ecou în mințile multora. Dar obligațiile sociale e de trebuie să facă anumite lucruri.
Ca dovadă că până la urmă trei persoane importante din Areopag s-au convertit la discursul lui Pavel. Și asta înseamnă un succes într-o lume ca aceea.
Dionisie Areopagitul poate fi fost chiar cumva moderatorul, liderul acelei întâlniri, acelui loc. Și este totuși o convertire semnificativă a lui Pavel.
Pastor, suntem obligați, timpul ne obligă să ne oprim aici pentru astăzi. Mai am două fragmente și din Faptele Apostolilor, dar le reportăm pentru emisiunea viitoare. Vă mulțumim pentru astăzi, vă așteptăm în ediția viitoare. Dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție și vă dăm întâlnire în ediția viitoare a emisiunii, când ne vom întâlni tot cu domnul pastor Marius Mitrache. Până atunci, din studioul emisiunii, vă urăm toate cele bune, la revedere, pe curând!